Goeienaand broers en susters, kom ons begin ons erediens met lof aan die Here. Ons sing Psalm 33 vers 1, daarna volg die votum en die seëngroet. Direk daarna sing ons Psalm 47 vers 1 en 4 en dan verenig ons saam in gebed. Ons is hier by mekaar omdat ons die oortuiging deel dat ons hulp in die naam van die Here is wat die hemel en die aarde gemaak het. Geliefdes, genade vir u en vrede van God ons Vader en die Here Jesus die Christus deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Ons Pa in die hemel. Ons loof U as ons Here, as ons heilige Skepper. En ons vra dat U ons lewens gebruik om U naam te heilig. U wat van ons U medewerkers gemaak het, dat U ons gebruik om U koninkryk te laat kom. U wat aan ons U wil in Jesus Christus so duidelik uitgespel het, dat U ons gebruik om U wil te laat geskied. Ons staan in volle afhanklikheid voor U, o Here. In elke opsig van U afhanklik vir ons daaglikse brood. En daarom dank ons U ook as ons aansit. Dank ons U vir ons kinders as hulle huis toe kom met goeie resultate. Dank ons U vir alles wat ons besit en het. Want deur U Gees maak U dit vir ons moontlik om te leef. En ons staan ook voor U as mense wat dikwels val. Ons is U oneindig dankbaar, o Here, dat U ons dit nie as sonde toereken nie. Dat U ons Jesus Christus gegee het as 'n offer en 'n middelaar vir ons sondes. En dat absoluut niks ons kan skei van U liefde nie. Maak ons nou opregte navolgers van U, sodat ons hulle wat teen ons oortree vergewe. Opreg vergewe. Die ou koeie in die sloot los, en nie elke keer weer vir mense met 'n glimpen onderstreep, wat hulle destyds gedoen het nie. Ons leef in 'n wêreld waar baie dinge blink, baie dinge lekker lyk, inderdaad ook lekker is. En Here, ons weet, ons is alles geoorloof. Alles is ons geoorloof, maar nie alles is nuttig. Alles is ons geoorloof, maar ons wil ons nie deur iets laat verslaaf nie. Gee ons deur die Gees 'n wakker gewete, dat ons saam met die Heilige Gees sal weet wat reg is. Want as ons weet wat reg is en dit nie doen nie, dan is dit sonde. Laat so deur ons lewens U heiligheid uitstraal. U onvergelykbare liefde vir mense bekend word. En U weergalose grootheid oor die aarde skyn. Tot binne in die raadsale van mense wat meen dat hulle mag het. Bly nou by ons. Uit genade. In die naam van Jesus, die Christus. Amen. Uit 2 Konings 20. Tema vir die preek is, môre sal vir haarself sorg. 2 Konings 20. In die tyd het Hizkia ernstig siek geword. Die profeet Jesaja, seun van Amos, het na hom toe gekom en gesê, so sê die Here, sê vir jou gesin wat jou laaste wense is, want jy gaan sterf. Jy sal nie langer lewe nie. Toe draai Hizkia sy gesig na die muur toe en hy bid tot die Here. Ag Here, neem toch in ag dat ek voor U in trou en met volle oorgawe geleef het en dat ek gedoen het wat reg is in U oë. Hizkia het bitterlik gehuil. Jesaja was nog nie in die binneplein van die stad nie, toe die woord van die Here tot hom kom en sê, gaan terug en sê vir Hizkia, die leier van my volk, so sê die Here, die God van jou voorvader David, ek het jou gebed verhoor. Ek het jou trane gesien. Ek gaan jou gesond maak. En jy sal oormôre weer na die huis van die Here toe kan gaan, sal vir jou lewe met 15 jaar verleng en jou en die stad red uit die mag van die koning van Assirië, sal die stad beskerm om my ontwil en om my dienaar David se ontwil. Jesaja het die opdrag gegee dat hulle 'n vyekoek moet bring en op die sweer moet sit en die koning het beter geword. Toe vra Hizkia vir Jesaja, wat is die teken dat die Here my sal gesond maak en dat ek oormôre weer na die huis van die Here toe sal gaan? Jesaja het geantwoord, die Here gee jou die volgende teken, dat hy sal doen wat hy gesê het. Moet die skade weer 10 trappe vorentoe gaan of 10 terugkom? Hiskia sê toe, dis maklik vir die skade weer om 10 trappe vorentoe te skuif. Nee, laat dit 10 trappe terugkom. Die profeet Jesaja het die Here aangeroep en hy het die skade weer wat reeds in die trap van Agas afgesak het, 10 trappe laat terugskuif. In die tyd het koning Merodach-Baladan van Babel, seun van Baladan, briewe en geskenke na Hiskia toe gestuur, omdat hy gehoor het dat van Hiskia se siekte. Hiskia het die gesante te woord gestaan en hulle daarna al sy skatkamers gewys met die silwer, die goud, die kruie en die geurende olie, sy wapenkamer en alles wat in sy voorraadkamers was. Daar was niks in sy paleis en in sy koninkryk wat Hiskia die gesante nie laat sien het nie. Toe kom die profeet Jesaja na koning Hiskia toe en vra vir hom, wat het daar die mense gesê en waar vandaan kom hulle? Hiskia het geantwoord, uit 'n ver land, uit Babel. Wat het hulle in jou paleis gesien? Vra Jesaja. En Hiskia antwoord, hulle het alles gesien wat in my paleis is. Daar is niks van my skatte wat hulle nie gesien het nie. Toe sê Jesaja vir Hiskia, luister wat sê die Heer. Daar kom 'n tyd wat alles wat in jou paleis is weggedra sal word na Babel toe. Al die skatte wat jou voorvaders en jy versamel het. Daar sal niks oorbly nie, sê die Here. Van jou eie seuns wat uit jou gebore is, sal gevat word en hulle sal diens doen in die paleis van die koning van Babel. Hiskia het vir Jesaja gesê, die woord van die Here wat jy aan my oorgedra het, is goed. Hiskia het bygevoeg, as daar maar net in my tyd vrede en veiligheid is. Môre sal vir haarself sorg. Iets het my die afgelope tyd, broers en susters, opgeval. Soos ek met mense in aanraking kom en gesels oor daaglikse gebeure. En ek dink dit het te doen ook met die komende verkiesing Woensdag en veral ook die haaglike toestande op party plekke in ons land. Oral waar kom, vind ek mense praat oor die toekoms. Nie oor vandag nie. Ja, hulle rapporteer die slegte. Hulle praat nie oor oplossings vir vandag nie. Dit is wanneer die DA Gauteng wen, dan het weer goed gaan soos in die Weskaap. Wanneer die Zuma-regering in 2021 tot 'n val kom, volgens die analiste. Wanneer die wêreldekonomie draai, wanneer die petrolprys weer enig normaal is, alles daardoor voor iewers. Party mense is optimisties. Anders sit weer asof verslaaf die kantlyn en rapporteer met 'n soort van 'n gelate fatalisme op Facebook net die slegte en die belaglike en die hartseer. Polismanne wat dronk sit en slaap in uniform, berigte oor miljoene en miljarde se vermorsing. En dit doen die swartgalliges met minder of meer 'n mate van entoesiasme. Nie so skeidsregters wat saam met die rugbyspan op die veld hardloop en toesien dat die reëls nagekom word nie, maar soos beoordelaars wat op die kantlyn sit en punte gee vir die en daai se optrede en gedrag, onbetrokke. Met 'n mate van lekker kry, dat alles so vergaan en tot niet gaan. Ons het skynbaar in die afgelope 20 jaar die vermoë ontwikkel, miskien omdat die werklikheid vir ons so sleg lyk, om uit te stel en nie vreeslik haastig te wees met sekere dinge nie. En ek dink veral aan die menseverhoudinge in hierdie land as ek daarvan praat. Ons vat die lewe soos hy kom, sê die mense vir my. Die of daai probleem kan die geslag wat na ons kom oplos. Regtig? Dit is nie 'n nuwe verskynsel nie. Dit is eintlik maar presies wat koning Hiskia se houding is as dominee Jesaja by hom kom met die skokkende en ernstige boodskap. Jesaja praat baie reguit en ernstig met Hiskia, soos ons gelees het in 2 Konings 20. Hy kondig in geen onduidelike taal die oordeel van die Here oor die ryk van Juda aan nie. En die redes vir hierdie oordeel staan in verskeie boeke van die Ou Testament.
afgodsdienst, sociale ongerechtigheid. Hoor maar hoe praat Jeremia daarvan in Jeremia 5 vers 4 tot 7. So sê die Heere die Almachtige, die God van Israel, maak julle lewe reg en julle dade reg en ek sal julle laat bly in hierdie land. Moenie julle vertroue stel op leuns nie. Julle sê ons is veilig, dit is die Heere se tempel, dit is die Heere se tempel, dit is die Heere se tempel. Ons hou elke Sondag eredienst volgens die voorskrifte van die kerkorde. Maak julle lewe en julle dade reg. Doen aan mekaar wat reg is. Moenie vreemdelinge, weeskinders en weduwees onreg aandoen nie. Moenie mense onskuldig om die lewe bring in hierdie land nie en moenie ander gode dien nie. Dit sal onheil oor julle bring. As julle aan my gehoorsaam is, Jeremia, sal ek julle in hierdie plek laat bly in hierdie land wat ek vir altyd aan julle voorvaders gegee. En ons moet hieraan vasthou as ons die toepassing van hierdie preek vanaand wil verstaan. En luister nou na Hizkia sy reaksie op hierdie boodskap wat die profeet in geen onduidelike taal vir hom ook gesê het, dat het met sy kinders, sy seun spesifiek genoem, ook sleg sal gaan as Babel oorvat. Om nie eens te praat van sy dogters, waarvan die geskiedskrywers het nie eens belangrik genoeg ag om van welding te maak nie. Men sit daar om te dink wat sou met die meisiekinders gebeur, as Babelse troepe daar oorgeneem het. Nie is reg so, sê Hizkia. As daar maar net in my tyd vrede en veiligheid is. Is reg. Stad in sy skatte weg, my seuns die slawe, my dogters, moet nie eens daaraan dink nie, maar is reg so, solang daar in my tyd vrede en veiligheid is. En dis die soort ingesteldheid waarin ons in die inleiding na verwys het, ons gaan ongestoord voort en gee die probleme wat ons help skep het, oor aan die volgende geslag om op te los, solang daar in ons tyd vrede en veiligheid is. En dis nie net een houding wat een mens vind onder politici, wat dat hulle lewe maak nie, maar ouwens in die openbaar het ook hierdie houding. Sê iemand onlangs vir my, ek weet, die eenheid van die kerk is iets wat moet gebeur, maar ek is nog van die ouwe garde, solank het net nie in my tyd gebeur nie. Sê wat Hizkia sê anachronistisch gesproke, hy sê, ek weet het gaan sleg gaan met my kinders voor en toe, en dat die verskrikkelike ding van die ballingskap regtig gaan gebeur, en dat het direk op my kinders gaan impakteer. Maar solank ek nie my swembad en my rykdom en my drie motors hoef prys te gee nie, my strandwoonstel en my klapkaart nie, solank ek in gerief kan lewer, bekommer ek my nie vreeslik oor die gevolge van myself sug nie, want dit is gevolge waar my kinders gaan moet leef, nie ek. Elke geslag moet sy pakkie dra. Morgen sal van myself sorg. Dit klink vir my verskriklik. Maar daar is nog een aspek van Hizkia houding wat, wat is my nog meer onverskoonbaar amper maak. 2 Konings 20 vers 20 verwys na Hizkia as die geskiedenis van Hizkia se magtige dade. Hy was magtige koning. Sy woord was wet, sy bevele was direkte opdragte, wat gehoorsaamheid sonder keuse geverg het. Hy was ryk, hy spog daarmee vir die Babiloniërs. Hy wys so hulle sy skatte. Hy het dus mag en vermoë gehad om iets aan die omstandighede te doen waarvan die Here en Jeremia praat. Die weduwee die wees, die verdraaiing van die reg, die afgode diens, die armoede en die swaar. Hy kon die weduwees en die wese en die vreemdelinge help. Die mense wat nie vir hulle self meer kon sorg nie. Die mense wat geen reg gehad het om aanspraak te maak op hulp van die staat nie. Hy kon reg laat geskied aan die wat sy reg gekrenk word, omdat regters omgekoop is. Want hy was 'n koning, 'n magtige koning, met alleen sê en ontsettend baie geld. Hy kon 'n voorbeeld wees, vir een volk, vir die ywer, vir die Here en die reg wat God wil hê moet geld. Maar hy doen dit nie. Terwyl hy profeties duidelik geweet het wat die uiteinde van sy dadeloosheid sou wees vir sy ryk en vir sy nageslag, vir sy kinders en sy volk. Ek was onlangs by 'n kongres waar 'n vrou gepraat het oor die moorde in Rwanda en sy het gesê, knowing and not doing makes one complicit. Maak jou aandadig. Jy weet het en jy doen niks nie, is jy aandadig. Was dit nie precies die politiek van die magtiges in ons land? Is dit nie precies die houding van die besluitnemers met beheer oor die hulpbronne, die geld, die personeel in ons land? Jy kan maar vraag of Peter ook onder die profete is, maar ek dink ek sê dit sonder vreselike teespraak. Solang die arme moederbom waarom ons in hierdie land sit, met sy korte lont, al rokende aan die brand, net nie in my tyd ontplof nie. Gee ons genoeg tyd om onsself ryk te plunder, dan kan dit maar gebeur. Dan kan ons dit veilig dophou vanuit die veilige afstand van 'n ander land sonder 'n uitleweringsooreenkoms. En dit maak my bang. Dit trap my om. Dit ontstel my tot in my siel. Want Hiskia's houding loop uit op 'n tragedie vir sy nageslag. Hulle verloor nie alleen alles nie, gaan lees maar 2 Konings 25. Maar die ergste van alles, mens lees oor die nageslag van Hiskia aan die klagliedere, dan lees jy van mense wat ook saam met alles wat hulle verloor het, ook hulle geloof in God verloor. Gaan lees maar klagliedere 3 vers 44 en 45. Psalm 137, nie meer lus gehad om musiek te maak vir die eredienste nie. Hulle instrumente aan die bome opgaan, sodat die liedere van die gelowiges stil geword het en hulle hoop en geloof weg was. Al wat bly bestaan het, was hulle verwyd teen God in die nageslag. Klagliedere 4 vers 44, U het ons die uitvaagsel gemaak, die skuim van die volke. Verwyd hulle die Here. Jeremia 31 vers 29, die paas het groendruiwe geëet, en nou is ons tande stomp. Dis julle skuld voorgeslag, dat God ons verlaat het, dat ons God gelos het. Laat mys wonder wat Hiskia se motief sou wees vir so hardvochtigheid, dat hy selfs nie die onheil van sy eie kinders om motiveer om iets aan die saak te doen waarin hy iets gaan doen nie. So dit wees, en ek dink die sleutel lê in die vroeë verse wat ons gelees het. Hiskia ontvang die diplomatieke sending uit Babilonië, en hy wys vir hulle sy skatte, en hy wys vir hulle sy leermag. En jy moet onthou, ons het gelees, hy is pas deur die Here gesond gemaak van 'n dodelike siekte. As 'n bonus is hy nog gered van die Assiriërs wat sy stad beleer het. Op 'n wonderbaarlike manier gun die Here vir hom met 'n bewyse 'n langer lewe. En dan vraag Jesaja vir hom, hierdie simpel vraag, wat het hulle in jou paleis gesien? Wat een indruk het jy op jou besoekers gelaat, koning Hiskia? Wat weet die Babiloniërs nou van Hiskia? Ek sê jou sê, dat jy slaankrag het, en jy vrekryk is. Dis al. Wat my laat wonder het, wat dink mense van Christene? Wat dink hulle van my, as hulle by my huis wegry? Wat dink Flora, as sy haar salaris vat, en met het in my hand leg, my groet, weet en ek is sondig in die kerk? Dat ons baie besittings het? Dat ek kan hard slaan as ek wil? Jy moet nog hengers koop, sê sy nou die dag achter die strijkplank vir my, die kleren is baie. En intussen spaar sy 200 rand 'n maand van haar salaris om 'n spoeltoilet vir haar huis in te sit. En nou kom staan ek vir een preek hier. Wat sien mense in ons huise? Wat sien mense by jou huis, by my huis? Dat ons die middele van God ontvang het om ons eie lewens en ander lewens te verander? Dat ons die middele het om die armes te voed met 5 brode en 2 visse, maar dit nie doen nie? Maar ek het meer as 5 brode in my boonste vrieskas, my tweede vrieskas. En ek het 2 pakke I&J visvingers. Meeste mense gebruik hulle geld vir hulle eie gemak en plesier. En is geld en status simbole nie maar die afgode van ons tyd wat God moet vervang om die leegheid wat hier binnenkant iewers rondkruip te vervang nie. Afgode en sosiale ongeregtigheid. Die dinge waaroor God 'n volk in ballingskap laat gaan het. Gaan lees maar die Ou Testament en veral die profete, dat dit gaan oor weduwee wees en vreemdeling. Sosiale ongeregtigheid. Sal ons en veral ons kinders ontkom aan ons selfsug, die vrugte van ons selfsug in hierdie land. Want broeder en suster, feit. Daar is meer honger mense in hierdie land as versadigde mense. Daar is meer mense wat in die aande vra, eet ons vanaand, nie wat eet ons vanaand. Miskien is dit wat ons van die magtiges moet eis. Ons wat stemreg het. Ons wat stemme het, ons wat Facebook het en Twitter en al die tools van die tyd om protes aan te teken. Ons is tog uit 'n diep geskiedenis van protestante as gereformeerdes. Protestant, protes aan teken teen dit wat nie in God se plan is nie. Dit wat nie voldoen aan sy geregtigheid nie. Ons bly stil. Vir die mate waarin elkeen van ons geseend is om ryk te wees, kyk verder as die huidige voordeel in die hantering van die vakbonde, die armoede, die korrupsie. Al is dit in ons eie tyd dan onveiliger, omdat ons die probleme gepak het en gedoen het wat ons moet doen. As die armoedebomme ontplof, gaan 'n dubbele elektriese heining en 'n 7-voet muur jou nie beskerm nie. Ook nie jou 9 mm pistool met 2 pakke koels langs die bed nie. Maar moet ons dit daarvoor doen, sodat dit in ons tyd veilig kan wees? Nee, ons moet dit doen ook vir die behoud van ons kinders en hulle geloof in God. Uit ons gemaksone beweeg, ons sakke oopmaak, en vir die armes begin sorg. Protes aanteken. Sê nee vir dit wat verkeerd is. Ek dink nie eers, ons het 'n profeet nodig om vir ons uit te spel waarin ons op pad is met die massa's armes in hierdie land nie. En ons weet, en dalk moet ons 'n keer dit weer gaan kyk. Ek sê weer, ons praat nie hier van mense wat vra wat eet ons vanaand. Of tieners wat sê, hier is die kos in die huis nie, maar hulle bedoel daarmee, hier is nie iets wat iemand anders gou vir my kan maak nie. En dan die kar klim in McDonald's toe ry en gaan kos koop nie. Dis regtig mense wat sê, eet ons vanavond. Goed, ek weet, en u weet, dikwels is ons keuses, ons opsies tussen sleg en slegter. En miskien is dis die half pad reg. Maar in die helfte waarin hy verkeerd is, het sy ondergang. 'n Mens moet ook 'n mate van vrede kan hê, te midde van 'n oorweldigende onvrede, natuurlik. Mens moet soms ook rus kry in die genade van God se lieflike meetsnoere in jou lewe. Hoef nie skaam of skuldig te voel omdat jy geseend is nie. Waarvoor jy hard werk nie. Maar nooit ten koste van die nageslag nie. Nooit ten koste van jou kinders nie. Nooit ten koste van jou diere roeping om 'n medewerker van God aan die koms van sy koninkryk in Suid-Afrika te wees. En as dit nie eers te kom in daai vierkante stukkie erf waar jy die kaart in transport vashou nie,
gaan hy nergens anders kom nie. As dit nie om jou tafel saam met jou kinders gebeur nie, gaan dit nie op 'n ander plek gebeur nie. As dit nie gebeur wanneer jy die loonkoevert toeplak van die vrou wat by jou in die huis werk nie, gaan dit nergens anders gebeur nie. Dis waar dit begin. Dis waar ons die verskil moet maak. Ek wil nie hê dat die volgende geslag klaagliedere sonder begeleiding sing, soos 'n vorige geslag. Die klaaglied van 'n MP van Wyk Lou oor wye en droewe land. Die klaaglied van 'n Ellen Patton, Cry the Beloved Country. Hoor vir van Wyk Lou. O wye en droewe land, alleen onder die groot suidersterre, sal nooit 'n hoë blydskap kom deur jou stil droefenis. Jy ken die pyn en eensaam lye van onbewuste enkelinge, die verre sterwe op die veld, die klein begrafenis. Eenvoudige mense wat getrou en enkel bitter dinge doen, en enkel val soos korrel saad, stil daad, klein trou, klein troueloosheid. Van die wat om 'n ander diens soos knegte jou verlaat. Sal nooit 'n magtige skoonheid kom oor jou soos die haalwit somerwolk wat uitbrei oor jou donker berge en nooit in jou 'n daad geskied wat opklink oor die aarde, die jare in hul onmag terge. Grootsheid van so suiwer glans dat mense in 'n verre land van jou naam die melding hoor, met wilde en helder oog sal staar, soos vroeë voorvaders in die nag verslae gesien het, kim bo kim, die nuwe blomgroot sterre styg, op uit jou see se wit gevaar. En enkele jare later skryf Ellen Patton, Cry the beloved country, we do not know, we shall live from day to day and put more locks on the doors and get a fine fierce dog when the fine fierce bitch next door has pups and hold on to our handbags more tenaciously and the beauty of the trees by night and the raptures of lovers under the stars, these things shall we forgo. We shall forgo the coming home drunken through the midnight streets and the evening walk over the starlit veld. We shall be careful and knock this off our lives and knock that off our lives and hedge ourselves about with safety and precaution. And our lives will shrink, but they shall be the lives of superior beings. And we shall live with fear, but at least it will not be the fear of the unknown. And the conscience shall be thrust down. The light of life shall not be extinguished, but be put under a bushel, to be preserved for a generation that lived by it again, in some day not yet come. And how it will come and when it will come, we shall not think about at all. In the meantime, the strike is over, with remarkably little less loss of life. All is quiet, they report, all is quiet. In the deserted harbour there is yet water that laps against the quays, and the dark and silent forest there is a leaf that falls. Behind the polished panelling, the white ant eats away the wood. Nothing is ever quiet, except for fools. As daar maar net in my tyd vrede en veiligheid is. Ek kan ook nog Auntie Krog aanhaal uit die country op my skou, maar ek keer liewers terug na die teks van 2 Konings toe, want ons luister op stuk van sake, nie na my nie, maar na wat die Here die Ruskie vir ons sê. Wat het hulle by jou gesien? Niks van God nie. My skatte en my mag. So lyk die vrede in ons tyd alle Hiskia. Is nie eens die woord vrede werd nie. Vrede sit in optrede. Vrede sit in gebruik van middele vir sorg. Vrede sit in praktiese getuienis van deurdagte gehoorsaamheid aan God. En dit begin op my erf. En dit begin op my tafel. En dit begin as ek by my werkstelhou in my kantoor gaan sit en met mense werk, besigheid bedryf, my politiek, my ekonomie. En natuurlik stel dit jou bloot, deur nie uit te stel nie, maar die bil by die horings te gryp, is ons foute soveel meer opmerklik. Is die risiko van vervolging soveel groter. Maar dan, broeder en suster, laat ons liefs geken word vir die foute wat ons gemaak het, terwyl ons probeer het om iets daaraan te doen. As dat ons onthou word, deur 'n nageslag vir ons ongeërgdheid, vir die stomptanne van 'n verwytende nageslag. Die toekoms sorg nie vir haarself nie. Amen. Dit begin by ons, o Here, die kinders wat u deur u seun Jesus Christus by mekaar gemaak het as u medewerkers. Want by elke standaard is ons ryklik geseën. Ons slaap nie honger nie. Ons is relatief veilig agter ons elektriese heininge, ons hoë mure, ons alarmstelsels. Maar om ons gaan 'n land op in vlamme. Ongeregtigheid vier hoogtyd. Liefdeloosheid en eie belang. Woensdag stem ons. Help ons, o Here, om ons verantwoordelikheid na te kom en so te besluit. So te stem dat dit nie oor ons gaan en ons veiligheid nie. Maar oor dit wat nou aan die lewens van mense gemaak kan word, gedoen kan word, wat nie vir hulle self kan sorg. Die vreemdeling, die wees, die weduwee. Ons dink dan in die besonder ook vanavond aan die twee sentrums van ons kerk waar weeskinders versorg word. Ons dink aan die spesiale skole waar mense wat nie vir hulle self regte kan afdwing nie, versorg word. Ons weet in ons agterkop dat dit met hulle swaar gaan geldelik, dat hulle sukkel om kop bo water te hou. En dit is asof die getalle van die probleem, o Here, ons oorweldig. Want dis miljoene wat honger is. Nie net ons eie nie. Leer ons om nie te vergeet dat U met 5 brode en 2 visse duisende kos gegee het. As ons nie in die eenvoud van hierdie wonder kan glo nie, dan glo ons nie, U is die Almagtige nie. Maar help ons ook hier om te verstaan dat dit deur ons gebeur. Uit daardie twee vrieskaste uit. In Akolelaan 427. Maak ons gehoorsaam. Dat die belofte aan ons waar kan wees, dat die ons in hierdie land ook sal laat bly. Ons bid dit in die naam van Jesus, ons Here. Amen. Amen. Daar is nou geleentheid vir liefdegawes. sien as u u geld in die sakkie sit, die mens daar agter. Daar is 'n werklike persoon wat deur daardie bydra gehelp word. Gee dan ook so. Terwyl u die mens agter die sakkie sien. Kom ons sluit af met Psalm 107 die 1ste en die 10de vers. Ons vervang die woord hul met ons in vers 10. Ander woorde, laat ons met offerhande die Here loof en dank, die werke van sy hande vermeld met klare klank. Laat ons hom dank bewys vir redding wat so soet is, hom met ons offers prys, omdat hy groot en goed is. 1 en 10 vervang hul met ons in vers 10. So die Here gesê, moet die priesters die volk seën. Die Here sal vir jou goed wees en vir jou sorg. Die Here sal jou raak sien en aan jou vrede gee. Die Here sal jou goedgesind wees en vir jou voorspoed gee.